Radio Magazine.
U Radio Magazinu naši gosti su Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor nezavisnog niškog portala Južne vesti, te profesor geografije u jednoj osnovnoj školi u blizini Sarajeva, Mahir Mališević.
slobodnaevropa.org.
Država koristi poresku upravu da se obračuna sa nepoćudnim medijima, kažu Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala, koji poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih 5 godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Nad Južnim vestima visi realna opasnost da ih partneri zbog zastrašivanja kojem su izloženi napuste, što bi Južne vesti moglo dovesti do gašenja. Ne bi to bio prvi slučaj, dogodilo se to po istom scenu i vranskim novinama pre nekoliko meseci. Sa Predragom Blagojevićem i Vitomirom Ognjanovićem razgovarala je Branka Trivić.
U redakciji smo Južnih vesti, najvećeg nezavisnog portala u ovom južnom delu Srbije. Jedva smo uspeli da dogovorimo ovaj intervju sa gospodinom Predragom Blagojevićem i gospodinom Vitomirom Ognjanovićem, glavnim i odgovornim urednikom, odnosno direktorom Južnih vesti. Zašto smo jedva uspeli? Zato što vas dvojica zapravo sarađujete veliki deo vremena u posljednjih 5 meseci sa poreskom upravom. Dakle, poreska uprava od vas traži dokumentaciju, češlja tu dokumentaciju već 5 meseci. Bio je produžen taj period sve do 15. maja. Šta se sad dešava? Oni vas kontrolišu već 5 godina. Koliko se zna, od kraja 2013. evo do sada, nikad nije pronađena ni jedna nepravilnost. Zašto ste, po vašem mišljenju, stalno na meti poreske uprave? Peđa.
Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovde češće, pa ja mislim da bismo bez problema mogli neki od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, poko saradnike.
Vi ste upoznali gotovo celu poresku upravu Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
Vitomire.
Na nama i našim partnerima ukupno 9 entiteta ima. Pretpostavljamo da radi 14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko Niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. I zbog njihovog ponašanja, pre svega u ovoj posljednjoj kontroli, mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz, da kažemo, legalne kanale. Država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima. I u tom kontekstu naših 8 partnera su deo neke objedinjene šire poreske kontrole, češljaju se njihovi papiri, paralelno se češljaju naši papiri i to traje od 1. novembra nekih 5, možda i više od 5 meseci.
Da li je poreska uprava vama saopštila šta je povod za kontrolu koja traje?
Na svakom nalogu imate taksativno navedeno šta je poreski inspektor dužan da iskontroliše po tom nalogu, ali on ima ovlašćenja da ukoliko pretpostavi, odnosno posumnja u neke druge nepravilnosti, da može da proširi obim te kontrole. Taj konkretno poreski inspektor koji je, da kažem, problematičan, odnosno koji je na kraju i pokrenuo svih ovih 8 naloga ka našim partnerima.
Za koje smo mi saznali.
Mislim, partneri su nam se javili jer su to relativno male, uglavnom porodične firme ili, da kažem, one man show. On zapravo nije češljao uopšte to što je bilo u nalogu. Njegovo ponašanje i tendencija da nađe neke tačke da upotpuni neku svoju zamisao po kojoj je došao, samo govore o tome da se ne radi o kontroli, nego se radi o načinu jednostavno da ugasite jedan medij.
Da li možete da nam to ilustrujete? Kažete, taj problematični inspektor nepristojno se ponašao.
Da kažemo, prvo, mi nemamo nikakvih problema sa poreskom ili bilo kojom kontrolom. Tu smo da ako ispitujemo već rad javnih institucija i borimo se za javni interes, mi prvi budemo ti koji bi trebalo da imamo čiste papire. Ali granica u ponašanju inspektora ovlašćenog lica svakako mora da postoji.
Definisana je zakonom.
Jasno. Tako je. Znači, sama činjenica da je on obilazio neke naše partnere bez otvorenog naloga, preteći im otvaranjem naloga, ako ne priznaju, gde oni ljudi ne znaju šta da priznaju, tražio im je dopunske papire koje kad su mu oni donosili, on je bacao, odbijao, drao se na njih i ponovo insistirao na tome da on to ništa ne priznaje, da je bolje da oni priznaju ili će da otvori naloge kod njih.
To znači dobio je na uvid račune, drugu dokumentaciju i onda šta? Pogleda to i kaže
dobio
šta?
Je to što je tražio.
Znači od nas je dobio to što je tražio. I on sad ima sumnju, recimo, da ta usluga nije izvršena. Mislim, ima sumnju.
Na osnovu čega ima sumnju?
To i ja želim da pitam. On nikad nije došao kod nas da se raspita šta mi radimo uopšte. Znači, on nije znao šta kontroliše. On je pogledao u APR-u, je naša osnovna šifna delatnost i računarsko programiranje. Nije došao da vidi da li imamo studio, nemamo studio, da li imamo videoprodukciju, da li novinari rade tu ili ne rade. Tek kad je treći put došao kod mene, da kažem, u kancelariju, tražio je da dam izjavu čime se sve firma bavi. Pričamo o tome da je prošlo 3 meseca od tada. I kad je ušao, iznenadio se, jer je mislio da su sve to privatni stanovi, a da je zapravo firma nas četvorica koji smo na jednom spratu. Znači, on je došao sa predubeđenjem da se tu zapravo ništa ne dešava, da tu novac od donacija ne znam gde ide i šta se sa tim radi. I onda tek kad je došao poslednji put, pošto je on posle toga smenjen, zapravo je uzeo izjavu sa informacijama koje su to sve delatnosti kojima se firma bavi.
Peđa, ti si se pre nekoliko dana sreo i sa prvim čovjekom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za medije.
Slobodu medija.
Tako je, za slobodu medija. Prezentovao si ovaj slučaj da se pod neprestanom poreskom kontrolom. Šta je bio rezultat tog sastanka?
Pa ne znam šta je bio rezultat. Ja nisam nakon toga bio u prilici razgovaram ni sa Harlemom Desirom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija, ni sa predstavnicima OEBS-a u Srbiji da bih znao šta je ishod tih sastanaka.
Ali ono što se on sreo sa
On se susreo sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom i sa premijerkom Anom Brnabić, prema informacijama koje sam ja dobio, ali su to nezvanične informacije, dakle nije mi potvrđeno da je on zaista njih i pitao za slučaj južnih vesti, odnosno poreskih kontrola. Vrlo brzo nakon tog razgovora Harlema Dezira sa premijerkom, premijerka je izdala saopštenje da je ona zvala direktorku Poreske uprave Srbije i intervenisala, da uputila zahtjev da se prekine sa kontrolom južnih vesti ako za time nema više potrebe. Tako nešto. Što je, mislim, meni maksimalno sporno, pravo da se razumemo, mi nismo tražili od bilo koga da prekine kontrolu.
A nuđeno nam je.
Da, i bile su i ponude, jel hoćete da pozovemo i da skinemo inspektora?
Šta to znači?
Da je neko mogao da okrene neki telefon ili šta god i da samo... Pa ljudi sa kojima smo razgovarali, s kojima smo pokušali da se konsultujemo, da vidimo šta da radimo, prosto jer očigledno da ti inspektori nisu došli ovde samo da proveravaju da li je regularno, nego su došli da traže određene stvari i sa određenim ciljem.
S kojim ciljem? 5 godina, svake godine vas kontrolišu.
Upravo.
To je po više meseci. Nema ni jedne nepravilnosti. Šta je onda cilj? Da stave katanac na južne vesti? Šta je cilj?
Trebalo bi da Poreska uprava bude institucija koja ima zadatak da brani neki javni interes. Dakle. Međutim, u ovom slučaju, moj utisak je, nakon ne samo na osnovu onoga što smo videli u južnim vestima, nego i na osnovu onoga što smo videli, na primjer, u Vranjskim ili u Kikinskim, to su dva najsvežija primjera, Kikinskim novinama, da Poreska uprava više nije organ koji treba da kontroliše da li se plaća porez, već postaje oružje vlasti u obračunu sa medijima na čiju uređivačku politiku vlast ne može da utiče, očigledno.
Prema vašem mišljenju, ko šalje tu poresku upravu? Je li to lokalna vlast ovde u Nivku?
Pa u suštini, prema nekim informacijama koje imamo, to su anonimne prijave.
Formalno jesu
anonimne prijave. Ali, kažem, po nekim informacijama koje imamo, nalozi su iz Beograda.
Za ovu?
Za ovu konkretno.
Peđa.
Naši izvori kažu da to ide iz Beograda. Kad se kaže iz Beograda, to obično dolazi iz centrale, dakle negde iz kabineta direktora ili nekog
sveta. Neka bude centrala Poreske,
bude centrala,
a opet
da.
Centrala Poreske...
Zato što
ovde... Centrali Poreske kod analog.
Tako je, sad, kada ovde...
Koji vodi do Beograda.
Ranije godine, kada su stizale ovde kontrole, stalno ponavljam, niš nije New York, manje više se svi ovde znamo i praktično znamo da nam Poreska inspekcija dolazi pre nego što oni dođu i znamo i ko ih je poslao, jako je po anonimnoj dojavi, ali nikad to do sada nije bilo, neko pošalje mail anonimno ili pozove telefonom pa menja glas, nego ode neko od političara, odnosno okrene telefon nekog iz Poreske uprave, izdiktira šta treba, a to se onda vodi kao anonimna dojava. I mi smo onda tu 2014. kad smo dobili izveštaj da posle više mesečne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, tad je zamisao bilo da pošaljemo anonimno gradonačelniku, pošto znamo dakle
da li se
stila.
Vi pitali Poresku upravu da li ovako kontroliše sve medije,
da.
I one medije bliske vlasti.
Tražili smo zapisnike o kontrolama svih medija na teritoriji Niša u zadnjih, ja mislim, 5 godina.
Dobro.
odbili su da nam dostave te podatke, zaključili su da je to protivzakonito da nam daju te podatke zato što Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u tom nekom članu 7 kaže da nije dozvoljeno neovlašćeno davanje podataka o predmetu poreske kontrole.
I
onda smo se mi žalili povereniku za informacije od javnog značaja. Poverenik za informacije od javnog značaja je sproveo kontrolu i konstatovao da zakon ne kaže da zabranjeno je da se daju podaci, nego to neovlašćeno davanje podataka, znači da niko ne sme tek tako da dođe, uzme i da nekom, nego da poreska uprava je upravo tako je ovlašćena da kaže izvolite, jer vi tražite po zakonu. Dao im je nalog da hitno, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, dostave Južnim vestima tražene podatke. Od tada je prošlo više od 10 dana, mi te podatke nismo dobili. Dakle, mi smo upravo želeli da vidimo da li je moguće samo nas proveravaju ili možete proveravaju i ostali mediji u Nišu, da vidimo prosto da li su isti aršini i koliko traju kontrole. Jer ako u 5 godina, tačnije od decembra 2013. dakle 14. 15. 16. 17. evo početak 18. nepunih 5 godina, mi imamo 5 kontrola koje su sve više mesečne. I na kraju mislim kad bismo sabrali dolazimo od cifre od dve godine,
recimo. Dve godine.
Ja sam nešto računao oko dve godine, ispada da smo pod kontrolom poreske inspekcije. I nikada do sada nije pronađena ni jedna jedina nepravilnost, da, ispravim ako grešim. Ali imali smo inspekcije, imali smo pored toga inspekcije koje su provjeravale, ne znam, i pušenje, inspekciju rada,
bilo je za
protivpožarne licence.
Da, znači mobing državnih institucija nad privrednim subjektima, u ovom slučaju nad medijima.
Pa nemamo ništa protiv da oni kontrolišu, ali ako te kontrole traju mesecima za firmu od 15-20 zaposlenih, ja sad onda pitam, a koliko traje kontrola neke firme od 2-3 hiljade zaposlenih?
Da li ste sećate recimo da je poreska inspekcija provela toliko meseci u nekakvoj firmi koja pripada građevinskoj mafiji ili ne znam, narkomafiji i tako dalje?
Pa ne,
ja ne mogu da se sveti, pomozite mi.
Ne poznam nikog iz građanske mafije. Pa ne mogu da stignu, kontrolišu nas.
Što Kesić kaže, kaže ne Kesić. Mogu da se bave ničim.
Kaže, pa kad, brate, da stignem? Verovatno od kontrole nas, jer ako ovde radi 14 inspektora,
kažem, koda... Recimo, sad kod nas ne mogu u papirima, to još nije završena kontrola, u toku je. Kod nas nisu uspeli za, ne znam, 5 meseci ništa da nađu, pa su onda krenuli da, tako reći, zastrašuju naše saradnike. Znači, to su i naši klijenti i naši dobavljači.
Negde sam naišla na podatak da su, recimo, tražili od vas ugovore koje imate sa Evropskom unijom za razne projekte,
da,
OEPS-om, drugim evropskim institucijama i organizacijama, i onda išli kod vaših.
Te ugovore su pokazivali i kažu, pogledajte za koga vi u stvari radite.
Vašim partnerskim, da, firmama, predstavljajući vas kao peđa.
Firmu koja radi za strane obaveštajne službe.
Mislim, ulazimo u balkanskog špijuna.
Od prilike.
Na kraju će ti Đuro oprostiti što te je tukao.
Znači da hoće da vas ekonomski unište.
Od čega mediji živi? Novinari treba primaju plate, treba nam novac za opremu, sve živo. Taj novac dolazi od reklama.
Da.
Ako neko krene da zastrašuje naše klijente, odnosno firme koje se reklamiraju kod nas, ili što ga živi tu mir, dobavljače, firme sa kojima mi radimo.
Da.
Mi gubimo novac, s druge strane gubimo ljude sa kojima radimo, neko ko nam pomaže u tom radu. Da li su to eksperti koji rade različite analize za nas, da li su to ljudi koji rade video produkciju za nas, nešto što...
Vi recimo imate projektne aktivnosti, dobili ste, kažem, donaciju, imate određene projektne aktivnosti, proizvodnja, 20 medijskih sadržaja.
Dokumentarce treba neke da napravimo.
I vi se dogovorite kad pišete projekat, imate partnere sa kojima radite 2, 3, 5 godina unazad i sad poreska zastraši te partnere. Znači, vi automatski morate dolaziti u proces nalaženja novih partnera, njihovu edukaciju, da li će to biti iste cene ili neće biti iste cene.
Da, i kvalite,
niste u mogućnosti da isporučite ono što ste ugovorom potpisali. Što znači da nije problem samo u oglašivačima i u našim klijentima direktnim, nego je problem i u partnerima. Jer oni su videli da do nekih, recimo, naših klijenata ne mogu da dođu, jer su velike marketinške agencije i to verovatno izlazi iz nekog lokalnog okvira koji oni mogu da kontrolišu. I onda su rekli, ok, ajde sad ćemo da vidimo da partnere koji njima pomažu da proizvedu to što proizvode i da budu pozicionirani tu gde jesu, ajde da vidimo njih da zastrašimo.
To sve dovodi do toga da će ljudi biti porodične firme, dakle vaši partneri, oglašivači, dobavljači biće zastrašeni ako vas predstavljaju kao firmu, vlasnike firme koja služi
kao, stranom. Kao, ne znam, kriminalce.
Ne samo to, nego ko vam iznova i iznova otvaraju kontrole.
Tako
zašto
je,
bi neko radio sa nama? On verovatno ima manji, da kažem...
I sad, kad biste vi recimo tužili poresku upravu za to...
Pa ko bi nam bili svedoci?
Dolazite u kakvu situaciju?
Pa dolazimo u situaciju da...
Ne smiju ni da svedoče protiv.
Logično bi bilo da i sud, na kraju krajeva, i sud mora da presudi na osnovu nekih dokaza, nekih svedoka. Koja je šansa da će vlasnik frizerskog salona ili neke firme, on i žena drže firmu ili prosto porodična firma, da on sad stane pred sud i da svedoči protiv poreske uprave? Pa šanse su ravne nuli. Mnogo je realnije šanse da će taj neko da kaže neću više da radim sa vama, imam samo probleme zbog toga
što su neki, da kažem, i radili.
Peđa, jeste li zadovoljni ili nezadovoljni reakcijom Evropske unije na situaciju u kojoj ste se
našli? Pa ja ne pamtim reakciju Evropske unije. Koja je reakcija Evropske unije? Mi imamo Johanesa Hana kao jednog od najviših funkcionera Evropske unije koji dođe u Srbiju i na pres konferenciji kad ga novinari pitaju za pritiske na medije, on kaže dajte mi dokaze. Koje dokaze? Pa besmislenije od toga je bilo samo da je rekao dajte mi dokaze za autocenzuru. Dakle, on traži dokaze. I isto odmah, neposredno nakon toga, on se okrene i kaže moj prijatelj Aleksandar Vučić. Ili onda kada im se mi obratimo, a diplomate kažu, pogotovo iz Evropske unije, mi moramo da budemo neutralni. Pa nije to neutralnost. Ti si meni rekao daj mi dokaze, istog momenta se okreneš ka predsjedniku, premijeru i kažeš moj prijatelj. Ti više nisi neutralan. Ja razumem da tu postoje možda neki viši interesi Evropske unije, neki, kako nam kažu, mir i stabilnost u regionu, ali mislim da i oni treba da postanu svesni toga da mir i stabilnost ne zavisi samo od odluka vlasti, jer odluka vlasti, kako kažem, vladavina prava je najveći garant mira bilo gde. Vladavina prava i poštovanje ljudskih prava. Ako se krše ljudska prava, ako se ta vladavina prava uništava, pa onda vi više niste garant mira i stabilnosti, kako smo to popularno zvali neki od tih lidera, odnosno Evropa ih je tako zvala, nego to je najobičniji diktator koji onda praktično postaje gazda. Gde su, ja ne vidim tu onda evropske vrednosti ili bilo šta slično, da ne bude sad ovo kritika na račun Evropske unije, ova kritika na račun pojedinih lidera koji trenutno vode Evropsku uniju. S druge strane, nama su se obratile neke ambasade, interesujući se prosto šta se dešava. Ja verujem da oni šalju neki izveštaj. Ja mislim u pitanju ne toliko namera Evropske unije da sad, ne znam, štiti vlasti, nego prosto, ajde da kažem da previše tu su neke procedure u pitanju i da se tu sad mnogo vodi račun o tome šta će, kako da ispadne, jer na kraju pogledajte i Progress Report, odnosno onaj izveštaj o napretku Srbije, vi nigde nećete da nađete kritiku. I onda izađe premijer i kaže pogledajte od, ne znam, 35 tačaka, 34 su pozitivne. Nije tačno, nego samo se dođe do dela da oni prvo nabraju i kažu ovo je dobro, ovo dobro, ovo dobro, a onda kažu however, ono kao ipak, pa treba unaprediti ovo, treba još uraditi. E, to je taj diplomatski rečnik koji se služi ne samo Evropa, mnogi, a koji onda građani obični ne mogu da razumeju. Jer on kaže, pogledaj, nahvalili vlast. Pa nisu nahvalili, piše lepo u izveštaju, vrlo precizno šta sve treba da se uradi, ali je to izvojeno kao još treba to, a ne ovo ne valja.
Koliko je teže biti objektivan medij na lokalu? Koliko je vama teže?
Lokalne oglašivače skoro da nema. Znači, nije sad tu u pitanju da li neko podržava vlast, ne podržava vlast. U pitanju je, po informacijama koje imam razgovarajući sa tim ljudima koji potencijalno bi trebalo da budu naši oglašavači, kažu da jednostavno ne žele da budu stavljeni u isti kontekst sa nama. To možda u ovom trenutku neće ništa da im naškodi, ali sutra sigurno neće ništa dobro da im donese. I vi kad na lokalu imate takvo mišljenje firmi koje, da kažem, imaju kapacitete da se oglašavaju, vama je sve jasno. Znači, mi moramo da radimo samo nacionalne kampanje ako pričamo o oglašavanju i da nađemo neke druge modele kroz koje možemo zapravo da obezbedimo finansiranje svog rada.
S obzirom na to kako su prošle vranjske novine, koje su uništene istim ovim ucenjivačkim kapacitetom države, jel tako, istim oružjem zloupotrebom poreske uprave, sad su samo portal, jel tako, ja ne mislim da je portal malo, ali mislim nisu bile ranije samo portal. Šta očekujete, kako će se ova situacija završiti po vas?
Pa mislim, ne znam, sve zavisi naravno od nekog trajnjeg ishoda.
Mi smo sigurni da oni ne mogu da nađu, mislim, prosto nema ničega, ako 5 godina nas neko kontroliše i nije uspeo ništa da nađe, jednu jedinu sitnicu. A opet s druge strane pričamo, nemoguće da 10 godina radiš, mislim, nemoguće. Ali 10 godina da radiš, vodiš firmu i da nisi napravio nigde jednu jedinu greškicu.
Ali ako se ostave ovim metodama zastrašivanja bez partnera, bez oglašivača, bez reklama, Peđa...
Pa ali to je tiho to ubijanje i onda će moći premijerka, kao i u slučaju Vranjskih, da kaže nismo mi ništa krivi, oni su samo, nisu uspjeli da prežive na tržištu.
Bili su skloni, bili onda su tome bili i skloni.
Da, onda su bili skloni padu. Pa ne radi se o tome da li ti možda preživiš na tržištu kad tebi državna inspekcija, država, državni aparat, ceo vlada seče sve gde može da ti seče prihode i onda kažu preživi. A s druge strane, ako pogledate prihode gomile drugih provladinih medija, ili ne samo prihode koliko oni dobivaju novca iz javnih budžeta, nego koliko duguju poreza, Imate izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. U tom izveštaju su pobrojani poreski dugovi medija u Srbiji. I vi imate televiziju Pink koja u tom trenutku imala dug od preko 500 miliona dinara. 1000 i nešto medija analizirano, koliki su poreski dugovi. 4 medija nisu dugovala porez. Mondo, portal čiji osnivač, ako ne grešim, Telekom.
Da, Telekom.
E-novine koje su međuvremenu ugašene, ne mogu da se setim ko je bio treći, i Južne vesti. Dakle, mi ne dugujemo porez nikad i verovatno i zbog svih tih kontrola moramo da budemo potpuno čisti. Mi se ne plašimo da će oni da nađu ništa nelegalno jer nemamo nelegalne stvari. Ali ovo iscrpljivanje i nas, znači za njih nekoliko nedelja, ja ne radim svoj posao urednika kako treba, jer se jurim tu, znači ako ništa drugo, evo dajem, razgovaram sa kolegama, non stop pričam o tome pod kakvim smo pritiscima.
Kako prolazite na konkursima lokalnih samouprava?
Na nameštenim konkursima. Fantastično, na nameštenim konkursima.
Pa da kažem, prve dve godine su se valjda vodili tom metodom, ajde da im damo nešto para, mislim malo i više, pa kad su videli da to nije model po kojom...
Pa ne, Davido, mi smo dobili, sa Batom Gašićem smo bili, znači sadašnji direktor BIA, tada još bio ministar odbrane. Išli smo na razgovor s njim kao predstavnikom Srpske napredne stranke, jer smo dogovarali izbornu noć, izveštavanje u izbornoj noći, pa niko iz Niša nije smeo da nam kaže ko će biti osoba zadužena za izjave u Nišu. Nego smo morali kod potpredsjednika partije Bate Gašića da dođemo. To insistiranje su oni jedini, nije bilo samo da su oni jedina stranka koja nam je dala pare, nego je on, po to jedino mi dajemo, podržavamo i opštine i gradove, konkurse. I oni sve vreme to predstavljaju kao da je to njihova dobra volja da nam daju. I onda kaže, jel nećete, pa sad ćete vidjeti. I praktično mi od tada...
I naredne dve godine,
ja mislim, godine nismo dobili nigde ništa.
Bili su to Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Umjesto da o reljefu ili pojavama i procesima u prirodi uče iz udžbenika, đaci u osnovnoj školi srednje u srednjem Kodilijaša nadomak Sarajeva uče tako što svojim rukama u pješčanoj kutiji povećane realnosti grade reljef i stvaraju prirodne pojave i procese. Za to je zaslužan profesor geografije u toj školi Mahir Mališević, sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Odakle uopšte ideja da napravite jednu sandbox ili pješčanu kutiju za geografiju koju ste donijeli u osnovnu školu srednje gdje i predajete?
Ideja je došla sasvim slučajno, s obzirom da sam inače nastavnik geografije u osnovnoj školi u srednje. Često se susrećem sa problemom da djeca teško shvataju neke apstraktne stvari i puno im je lakše kada im se to nešto zorno prikaže u nekoj varijante 3D ili tako. Tako da sam, koristeći neke od svjetskih poznatih časopisa, dakle tamo na internetu, došao do podatka, dakle, da se u Americi na univerzitetu UC Davis, da je napravljen jedan sistem pomoću kojeg se, dakle, objašnjava recimo topografija, reljef i tako dalje. To je sistem koji kombinuje 3D prikaz u kutiji sa pijeskom. Dakle, djeca mogu svojim rukama ili bilo koji drugi korisnici svojim rukama da prave 3D pješčane modele, a onda sistem, dakle, projekcijom u pijesku pokazuje, odnosno formira konture izohipse, izobate, boje različite, dakle, s obzirom na nadmorsku visinu i tako dalje, što djeci topografiju čini jako zanimljivom, dakle, pretvara im je u potpuno prihvatljivo i jako interesantno gradivo.
Kako su djeca reagovala, kako oni gledaju na pješčanu kutiju i koliko im je na taj način lakše usvajati nova saznanja koja su, evo, predviđena časovima geografije?
Djeca su oduševljeni, oni inače vole sve nove stvari, sve ono što je kreativno i gdje oni mogu iskazati svoju kreativnost i oni se, dakle, oduševljavaju takvim stvarima, pogotovo sandbox jer je tu kombinacija jednog od vrlo zanimljivog i kompjuterskog sistema što je njima dodatno interesantno. Naravno, s pomoću toga oni mnogo lakše usvajaju gradivo jer u toj kutiji sa pijeskom oni mogu da vide, dakle, stvari iz prirode onako kako jesu u prirodi. Dakle, ono što su prije gledali na karti u 2D, dakle u dvije dimenzije, sada imaju tri dimenzije i oni to mogu, dakle, da rukama oblikuju. Pa im ja zadam, na primjer, da naprave obalni reljef, pa oni sami prave poluotoke, otoke, dakle, različite zalive, lagune i tako dalje. To oni automatski usvajaju i mnogo im je lakše nego, dakle, kada to o tome apstraktno pričamo.
Koliko je koštala, odnosno koliko košta uopšte sandbox?
Sandbox je jako skup sistem kada se kupuje dakle gotovo iz inostranstva. Na eBayu tamo može se naći kod proizvođača otprilike košta oko neki 5 do 6 hiljada eura. To mu je neka cijena, čak ima i skupljih, ali dakle sve zavisi od tih modela. Kada radite u kućnoj radinosti, to može izaći znatno jeftinije. Ja sam uspio dakle to znatno jeftinije da napravim. Mene je koštalo otprilike oko nekih 3.500 konvertibilnih maraka.
Znači li to evo vaše uvođenje, da tako kažem, noviteta koji na vrlo kreativan način približavaju djeci nauku, da pratite nove tehnologije?
Ono što je meni puno važnije je što je to prepoznato od šire zajednice, posebno ovdje kod nas, dakle u srednjem naravno, ali i u Ilijašu i evo i u Sarajevu, dakle svi o tome pričaju i to mi je posebno drago jer će to sigurno ponikati i druge kreativne ljude da oni pokušaju da stope neke svoje, dakle bilo to iz fizike ili hemije ili drugih predmeta, svoje neke sisteme i modele kojima će oni lakše da učenicima dočaraju ono što djeca uče i što će naravno u krajnjoj mjeri imati mnogo veće rezultate u odnosu na ono standardno predavanje koje mi praktikujemo.
Koliko su, s obzirom na razvoj tehnologije, zastarjeli naši nastavni planovi?
Problem je što ne dozvoljava se mnogo kreativnosti. Sve je formirano, čitav sistem se bazira na recimo nekim testovima gdje se gleda konačno znanje, recimo nomenklatura i toponimija u geografiji. Geografija nije nomenklatura i toponimija, geografija je razumijevanje pojava i procesa iz prirode. Dakle, nije geografija da vi samo nabrojite, ne znam, glavne gradove i znate koliko ima stanovnika u Zanzibaru. Geografija je da shvatite zašto ima toliko stanovnika u Zanzibaru ili nekom drugom mjestu. Dakle, zašto se neki stanovnici odseljavaju iz nekih mjesta na druga doseljavaju. Dakle, da shvatate pojave i procese iz prirode. To je ključ, međutim, kod nas se sva takmičenja, sve što se dakle mjeri znanje, provodi se na onom šturom, dakle nomenklatura, samo da se nabrajaju imena, definicije i tako dalje. Mislim da bi se puno više trebalo davati praktičnoj nastavi prostora, puno više da bi se trebalo davati na nekim kreativnim rješenjima gdje bi djeca pokazivala svoju kreativnost, sami crtali karte, pravili reljefne modele, sami, dakle, govorim konkretno za geografiju. Naravno, u svim predmetima ista stvar, u svakom predmetu ima, dakle, prostora za praktične radove i za ono što je u stvari krajnji cilj škole, dakle, da od učenika napravi kreativne buduće inženjere ili nešto što oni žele da postanu.
Vi ste, evo, mlad čovjek koji ima svoje ideje. Odakle vam uopšte motiv i taj entuzijazam da za jedan ovakav poduhvat, evo, škola to nije tražila od vas, vi ste to poklonili školi?
Suština je vjerovatno svakog profesora da on se ne bi tim bavio da to ne voli. Dakle, sama činjenica da smo se opredijelili za taj poziv, to je nešto što sigurno najviše volimo. I dakle, sama činjenica da ja mogu to svojim učenicima priuštiti, dakle, da se one ne osjećaju manje vrijednim od nekih drugih učenika, dakle, to je meni dovoljan motiv da ja to učinim. Naravno, i sebi olakšavam time posao, jer mogu da na lakši način djeci objasnim i postignem, dakle, očekivane rezultate. Mislim da svaki od nastavnika ima tih motiva, jer svi mi volimo taj posao, vjerovatno većina. Dakle, sama ta činjenica da smo se opredijelili za to, dovoljan je motiv za takvo nešto.
Da li planirate širiti, da tako kažem, pošto je to jedina sada pješčana kutija za geografiju koja se nalazi u osnovnoj školi srednje, da li to planirate širiti, dijeliti iskustva sa vašim kolegama u drugim školama?
Naravno, ko god bude zainteresovan da nešto sam napravi tako ili da mu ja pomognem, dakle, da napravi, ja sam na raspolaganju. U cilju promocije geografske nauke ja sam uvijek raspoložen.
Kakav je položaj geografske nauke u BiH? Jeste zadovoljni?
Mislim da je na najnižim granama u historiji Bosne i Hercegovine, tako kažem. S obzirom da je geografija, recimo, ukinuta u mnogim razredima, evo sad se je vratila u 9. U 8. razredu imamo samo jedan čas geografije sedmično. Dakle, to je poražavajuće i recimo mi imamo nastavnu jedinicu Sjevernu Ameriku, dakle da obrađujemo jedan čas prirodne odlike Sjeverne Amerike. Sad zamislite vi koliko stvari ima da se kaže o Sjevernoj Americi, jednom tako reći kontinentu. Dakle, to je poražavajuće. Ali Naravno, mi smo tu da se borimo i nadamo se da će u budućnosti to biti promijenjeno i da će geografija malo dobiti više na značaju, jer geografija predstavlja jednu opću pismenost. Danas, dakle, svaki moment se susrećemo sa geografskim pojmama, sa geografskim, dakle, toponimima, mjestima i tako dalje. I ako ne znate i ako niste čuli za neke od tih stvari, vi u stvari postajete praktično nepismeni u životu.
Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa profesorom geografije u osnovnoj školi srednje u srednjem kod Ilijaša nadomak Sarajeva, Mahirom Mališevićem.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.